Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С това давам анонс на следващата тема за разговор днес в обзора. Европейската комисия одобри създаването на гаранционен фонд по програмата за развитието на селските райони. Катар ще инвестира в овцевъдството и пчеларството, а какво става с черешите, млякото, саламите и търговските вериги в България? С това казвам добър ден на доктор Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните.
Добър ден.
Доктор Найденов, давайте да вървим по конспекта. Вчера имаше невероятни новини. Започваме да работим с Катар в овцевъдството и пчеларството. Какво означава това?
Означава много инвестиции в тези два сектора. Означава възможност за работни места, отворени пазари. Катар все пак е арабската държава с най-висок стандарт и общо взето всички се равняват по нея. Много-много възможности. Означава край на... Знаете, че имаше много скептици по отношение на контактите с Катар. Аз...
Да, при първата проява беше доста чекосваща оставка.
Не само при това, за тези хора, тези, които познават въобще отношенията ни, динамиката на отношения с арабските страни, знаят, че нещата стават много бавно, а в случая стана нещо безпрецедентно. В рамките на два месеца катарския премиер и неговите министри, неговия екип върнаха визита. Минахме към сключване на директни споразумения. Те се връщат буквално в рамките на 10 дни да продължат по нещата, които бяха набелязани в България. Така че това, което обикновено в арабския свят се случва за няколко години, тук се случи за няколко месеца. И край на краища, нали, за да избягам от политическата риторика и да отговарям на тези, които ни обвиняват от опозицията, че едва ли не губим времето и харчим пари за тези контакти, нещата ще се случат. А пък тези, които са така поколението преди промените и са се занимавали с земеделие и въобще с търговия, знаят, че България присъстваше много трайно на арабския пазар и всъщност това бяха пазарите, които тогава направиха българската икономика в средата на 80-те години силна и конкурентоспособна. Така че това се случва.
И, доктор Найденов, защо точно в овцевъдството и пчеларството? Какво е привлекателно това за арабския свят?
Първо, по отношение на овцевъдството, в арабския свят преди 20 няколко години всяко второ агне е било българско. И там, когато се продавали животни, за съжаление това вече не се прави, годините назад търговците са слагали два етикета, българско и останалите. Тоест, само българското е било обозначено, че е българско и то е било по-различното, най-доброто качество. Има я носталгията, със сигурност, заради вкусовите си особености, заради това, че тези пазари са близко до България и ягнетата могат да пристигнат там охладени, а не както те до сега се снабдяват с дълбоко замразени ягнета от Нова Зеландия, от Австралия. Така че те имат доста голям интерес и за това искат да е в овцевъдството. Отварям скоба не само, а и производството на телешко, защото червените места, телешко и ягнешко са приоритет за тях. Така че това ще се случи поради така търсенето, огромното търсене на пазара и носталгията към българското, доказаното наше качество. Меда, защо? Защото те консумират много мед. Общо взето в арабския свят сладкото е много на почет, меда специално. Внасят големи количества, но имат проблеми с определено с качеството, с остатъчните вещества. Затова българският мед, който е доказано качествен, който няма примеси, е ценен. Те искат да направим съвместно предприятие, т.е. да бъде произведен меда в България и да пристига директно за консумация на техния пазар. Така че това е... На пилотите, разбира се, тук не трябва да пропусна, защото това пък вече се случи. Подписа се договор с най-големия производител на българско птиче месо, фирма Градус. Те ще инвестират доста средства за разширяване на техния бизнес и искат да осигурят на пазара си и пилешко, и то охладено пилешко месо и продукти от птици.
Тоест, вие виждате реален пазар всъщност в Катар на българските стоки, произведени само в областта на...
И отново не само в Катар, защото Катар се явява като врата.
Като трансмисия, да.
Да, и към останалите, те имат много интензивна търговия. Доха като цяло става доста голям и се оформя като доста голям логистичен център. Затова мисля си, че този път ние сме заложили на правилната карта.
Добре, ще наблюдаваме. Вие казвате, след две седмици се връщат буквално тук за действие, така ли?
Не, те връщат се експерти. Връщат се
така
хора,
де?
Които...
И да се тръгне към конкретно.
Да, защото...
След две седмици ли казахте?
Да, до 10 дена се връщат хората, които ще подготвят нещата от техническата им страна, защото разбирате, че работата на премиерите, на министрите е да... могат да се случат политически.
Да, вие изключихте рамката, сега ще се влезе вероятно в количество, номенклатура,
да,
срокове,
конкретни
цени.
Срокове, да. Другото, което се обмисля и е много важно въобще за сектора е, че както разбрахте, те депозираха 200 милиона.
Точно това щях да ви питам, взехте ви въпроса. Тия 200 милиона каква връзка имат с това споразумение?
Ами вижте, 200 милиона... Както се казва, това са средства, които те депозират за добре дошли или за по-скоро доказателство.
Да, ама нали се сещате, че те не ги слагат без лихва?
Вижте, те ги слагат, първо предлагат да бъдат сложени там, където поиска българската страна и въобще тук не става въпрос за... Да, естествено, че ще има лихва и тя ще е минимална, но това е жест за сериозни инвестиционни намерения, защото те казват, ето, ние оставяме наши 200 милиона тук, за да сте сигурни, че във всички българо-катарски проекти, нали, от другата страна стои гаранцията на тези 200 милиона, а отделно от това обмислят, защото когато става въпрос, нали, за това, че търсенето на агнешко и на телешко е много голямо и буквално всичко, което ние произведем, те могат да вземат и да изкупят, но за съжаление, заради така лошата политика по време на прехода, ние намалихме поголовието си примерно все 10 пъти. За да можем да възстановим поне част от този загубен потенциал, те са готови да открият кредитни линии за българските животновъди. Така че това също ще обмисляме. Дали може да се ползва част от
тия 200-та милиона ли?
Ами да, или
от гаранционния фонд, че се прехвърлиме.
Или те да бъдат гаранция. Просто това ще го измислят финансистите. Така, това е разговор.
Ама те няма ли да бъдат свързани тия 200 милиона и с този път, който ще се строи между Руса и Свиленград?
Това вече знаят по отношение на път. Аз...
Не, аз ви питам така, защото сте бил наоколо. Сигурно сте присъствал баш на този разговор, но...
Значи, всеки си води разговорите в своя сектор. Разбира се, премиерите подаваха така направлението.
Тоест, още не е ясна съдбата на тия 200 милиона, къде точно биха влезли. Така ли да ви разбирам?
Това ще го кажат финансистите, или ще бъдат в БНБ, или ще бъдат в Българската банка за развитие, но не съм аз експерта по финанси, така че...
Да, не, едно на ръка къде ще влязат, в коя банка? Могат и в друга банка да влязат, господин Найденов, но в друга тема, но за какво ще бъдат употребения, въпрос? И за какъв срок ще бъдат дадени?
Като, нали, това е декларирано вече като решение на катарската страна, а след като се реализира, вече ще може да се прави.
Ще имаме повече подробности. Добре, отиваме на друга важна тема от преди няколко дни. Европейската комисия одобри, вие това го считате и сигурно е така, за голямо постижение, Европейската комисия одобри създаване на гаранционен фонд по програмите за развитие на селските райони в три мерки. Нали? 121-а модернизиране на земеделските стопанства, 122-а подобряване икономическа стойност на горите и 123-та добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Това ще е фонд, от който ще могат да се теглят в размер на 237 милиона лева да се обезпечават или да се теглят кредити по тези мерки?
Да се обезпечават. Вижте, целта на гаранционния фонд е да може да гарантира достъп на средства до кандидат-бенефициентите по тези три мерки. Това са трите най-ресурсни и, разбира се, най-атрактивни мерки. Ние Работим по този гаранционен фонд около половин година. Ще кажа, че започнахме форс-мажорно работата, защото България беше изправена.
Щяха да ни се изпъзнат.
Да ги загуби тези средства. И тук благодаря, че имам възможност чрез вашия ефир да обясня за пореден път, защото пак опозицията се опитва да се упражнява на мой гръб. Това са средства, които България е трябвало да изхарчи от периода 2007-2009. Програмата е стартирала...
Неусвоени средства ли? Кажете го направо.
Да, неусвоени, защото има финансова рамка. Тази финансова рамка е по години. От 2007 до 2013 всяка година има определен финансов ресурс, който ако не си го похарчиш през тази година, или през две, тъй като на две години рамката така е направена, примерно парите за 2007 и за 2008 и за 2009, тъй като програмата макар и от 2007 стартира чак през 2008, та парите от 2008 и от 2009, тъй като не са похарчени, не са усвоени, автоматично има възможност да бъдат прехвърлени още две години напред до края на 2011. Но те си стоят, това си е пакета за 2007 и за 2008. Значи пакета беше доста голям. Ние стопихме през периода 2009-2011 доста голяма част от тези неусвоени през първите две години пари, но не всичките, защото през същото време имаше да си харчим пари, които са за периода 2009-2011.
Застъпват се средствата.
Тъй като наскоро чух коментар на бившия министър Кабил, който категорично е виновен за това. Или неговата. Той е бил министър, председател на управителния съвет на фонда.
Какво се изразява вината на управлението?
Ами вижте, изразява се в това, че не са създали условия тези пари да бъдат усвоявани. И когато аз казвам, че въпросът защо не са били усвоени, не трябва да е зададен към мен, защото аз тогава не съм бил министър. Нали, ние сме се опитали да стопим част от това, нали, това, което е пристигнало в периода 2009-2011, но това означава, да спрем примерно харченето на другите пари. И нали, едва ли не аз да обяснявам защо ние не сме успяли да на техния поправителен да го направим. Ми защото просто сумите вече стават за две години ние трябваше да похарчим пари за 4 години.
Грози ли ни тази опасност, господин Найденов, и за 2011-2012 ще останат ли неосвоени средства?
Нямаме към момента, значи харчим с много... много високи темпове, ако мога да кажа, има усвояемост. Разбира се, то е свързано и с това да бъде по-голям интереса на бенефициентите и точно за това създаваме гаранционния фонд, защото големия проблем пред хората, които желаят да усвояват средства по тази програма е това, че банките отказват кредитиране. За да го обясня простичко, ако имате одобрен проект от фонд Земеделие, по програмата за развитие на селските райони, примерно за 100 000 лева, вие трябва първоначално да ги осигурите като банков кредит от някъде, да изпълните проекта, след което
да ги осигурите, нали, да бъдете поверено фонд Земеделие. Като ги осигурите, трябва да ги обезпечите, нали така?
Точно така. И банките винаги, когато отидат хората в определена банка и кажат, искам, примерно, определен финансов ресурс.
Искам 100 хиляди, той каза, заложи нещо за 150 хиляди, каза наобразно, нали?
Ами да, значи лихвите, които им се искат, са убийствени за тях и това обезсмисля.
Тук наясно ли сте вече, първо, коя банка ще ги отпуска? Насърчителната банка, нали?
Значи гаранционният фонд е структуриран в банката БВР, Българската банка за развитие.
За развитие, да, много има, извинявам се.
Бъде, но те няма да отпускат, вижте, в новото уточнение. Това са средства с гаранционен фонд, те не са средства, които да... Значи тези средства, всъщност тази банка ще дава гаранция.
Пред банката Хикс?
Пред другата. Имайки предвид, че примерно отивате в една търговска банка, да не споменам.
Някоя си, да.
Искате да вземете кредит, до сега ви искаха гаранция и, нали, каквото и да залагате, се не стигаше.
Така.
А в случай вие ще отидете с един документ, с една гаранция. Утре, ако се случи нещо, тази търговска банка ще знае, че на 100% ще си вземе парите от гаранционния фонд. Това е важно. И сега този гаранционен фонд се случи, той вече работи.
А самата банка, която гарантира, няма ли да иска някакво обезпечение от този, който тегли кредит?
Ами обезпечението ще бъде бележката от гаранционния фонд. Това е
не,
важно.
Не. Банката, която управлява гаранционния фонд на свой ред, няма ли да иска обезпечение от кредитополучателя? Разбирате ли ме?
Не, няма да иска обезпечение. Има други механизми, т.е. няма да ги иска в този формат или в този обем, в който искат другите банки. Схемата е много проста, но няма да ни стигне.
Има ли разписано вече? Има ли разписани правила?
Правила има разписани. В момента, след като получихме одобрението, това беше важно,
да.
Затова новината е от дни, след като получихме одобрението от Европейската комисия, ние стартираме вече имаме финансовия ресурс, стартираме работата по избор на банки, с които ще работим, и тук вече банките ще се състезават, търговските банки, да сключат споразумение с гаранционния фонд, за да могат да обслужват бенефициентите, а не както до сега бенефициентите да обикалят от офис на офис и всички да ги отблъскат.
Тоест, вие ще направите една публично състезание между отделните банки, които да обслужват...
Да, които ще предлагат по... Тоест,
колко банките, ще бъде публично това, извинявайте, аз като медия се интересувам.
Ами, това ще си го проведе. Има гаранционния фонд, има управителен съвет, тези процедури ще ги проведат. Няма да има някакви така, общо взето уклон към определени банки, защото търговските банки си имат сдружение, там нещата са доста прозрачни, няма как да се случи някоя банка да бъде дискредитирана. Ще спечелят състезанието тези, които предложат най-добри условия в този стагниран пазар в момента, си мисля, че състезанието ще бъде жестоко.
Да, аз съм сигурна, затова аз се опасявам, че ще има и някой зад кулисия, затова ви питам.
Предложено им е те да правилата за, така, за този конкурс, те да си ги, да ги посочат. Работи се с тяхното сдружение. Подробности как точно се случи и какво има си хора, които се занимават.
Добре. Това са важните, едрата рамка, да слезем малко на земята сред доматите, черешите, краставиците, картофите. И вие започнахте една усилена проверка какво се произвежда тук от тая номенклатура, която изредих, на какви качества отговаря, какви размери дори, какви дръжки да имат черешите. Това не е ли малко дребнаво?
Не, не е дребнаво. Да обясня, че всеки може да произвежда каквото иска и ние не им пречим. Ако искат да произвеждат криви краставици или малки домати или нестандартни череши, каквото искат, това е свобода. Въпросът е, че субсидии ще се дават само на тези, които отговарят на определени качества. И тъй като това са европейски средства, има европейски регламент, който поставя тези изисквания. Значи, това не са го измислили, са събудили някои чиновници в земеделието и да са го измислили. След като искаме, както в момента, когато получават субсидии на единица площ, примерно за пасища, има изискване пасищата да бъдат почистени от храсти и да бъдат, да ги изрежда всичките, когато искат да получават зеленчукопроизводителите или производителите на плодове, в случая череши и субсидии, те трябва да отговарят на определено качество. И понеже това не е ново и за България, да припомня на вашите слушатели, тези, които помнят преди 20-20 и няколко години, тогава даже самата дума или терминология, откъде е за терминологията първокачествен продукт, който днес използваме не само по отношение на плодове и зеленчуци. Ами, едно време, когато Булгарплод изкупуваше цялата продукция, заплащането ставаше според качеството и тогава също плодовете и зеленчуците бяха делени на качество. И точно тогава първокачествените български череши, домати, краставици и всичко, да не ги изреждам, пробиваха на всички пазари и бяха еталон за качеството на българската земеделска продукция. Та, нищо по-странно от това няма, ние да се стремим към това качество, защото ако ги раздаваме на калпак, утре с черешите някой ще поиска субсидии за листата на дървото. Или тези с доматите ще поискат за колците с доматите. Затова субсидии ще се дават не на калпак, ще се дават според произведената продукция и според качеството на тази продукция, а целта на цялото това упражнение е да стимулираме производството на най-качествени, защото ние някак си свикнахме годините на прехода да едем най-некачественото. Някой ще каже, да, ма, защото сме най-бедни. Не само защото сме най-бедни, а и защото просто свалихме критериите си. Нима не заслужаваме като народ, когато живеем в този рай, когато наистина каквото и да боднеш в нашата земя се ражда прекрасно нещо, ние не заслужаваме самите за себе си да повишим тези качества. И това не е само по отношение на плодовете и зеленчуци. Това е битка, която аз водя 3 години и ще продължа да я водя, докато бъда министър. Дано следващите продължат. Ние заслужаваме това, което слагаме ежедневно на трапезата си, да е качествено, защото най-важното е, че то е свързано с нашето здраве. Знаете ли, ако носите некачествени обувки, най-много да ви излезе мазол.
Не само. Разбирам ви какво ми говорите. Аз съм
Ако некачествено ядем, ако ядем некачествени храни, това е свързано с наистина жестоката статистика, че България е на първо място в Европейския съюз по сърдечно-съдови заболявания и смъртност от тези заболявания. В 21 век ние си го причиняваме ежедневно с некачествените храни, най-вече, разбира се, и с заседналия начин на живот. Но за заседналия начин на живот отговаря министъра на спорта, аз отговарям за храните и за
министър Найденов.
Макар и само да довърша, макар и понякога, нали, действията ни да стават обект за закачки и за подвиг, защото аз виждам в медии там, а сега ще трябва да бъде краставицата крива. Ми аз ще си, ако не искате, правите, но ние заслужаваме. Когато онзи ден дойдоха катарците и им сложихме, на една маса бяхме сложили прекрасните български домати от сорта Биволско сърце, тези големите розови, хубавите ни екокраставици, хубавите ни череши и ягодите, които вече излязоха, еми, те за това ще дадат пари и там ще инвестират. Ако им бяхме сложили това, което е отпад, защото останалото сме го изнесли, примерно в Германия, еди къде си, няма да ни го искат.
Министър Найденов, вие сте изключително прав. Аз ще добавя още нещо, което вие го знаете не по-добре, не по-зле от мен. Когато се яде некачествена храна, това води и до психологически промени. Нали? Химията на организма се променя и това удря и в мозъчната и друга вид дейност. Това е страшното, но забелязвате ли как стандартите, които вие се опитвате да въведете и по отношение на колбасите, и по отношение на млечни продукти от мляко, някак не се спазват? Вие сега сте решили да увеличите глобата от 1000 лева, примерно, за производителите на млечни продукти, които използват палмово масло вместо мляко, на 100 000 лева и отнемане на лиценз. Това смятате ли, че ще дисциплинира тия хора?
Първо, две посоки ще бъде отговора ми. Първо, по отношение на това, че не се спазват стандартите, има опити, но те, разбира се, са незначителни и затова предлагаме, но ще поговоря само след минутка за това повече. Големият проблем на стандартите, на качествените храни, че те са по-скъпи. И то по-скъпи не в проценти, а в пъти. Защото дано сирене от палма може да си го вземете по 3 лева килограма, докато това от истинското, примерно овче мляко, бялото българско саламурено сирене е примерно 9-10 лева. Тоест 3 пъти по-скъпо. Така че едното е въпрос на покупателна способност, за съжаление. Нали, аз не мога да направя нищо срещу тази тенденция, виждате в какви времена живеем. Кризата става все по-тежка, нека се огледаме да видим какво става примерно при нашите съседи, които вече не могат и това с растителните мазнини да си купуват. Така че не бива да се отказваме заради това, че ставаме все по-бедни и че нашите, примерно, родители, пенсионери, хората с ниски доходи посягат към най-евтиното. Затова ние не ги забраняваме, затова те ще останат на щандовете. И нали, дано да можем да си ги позволяваме повече, но в тази битка аз сам не мога да се справя и не бива да бъде товарен от министерството.
Да, но става дума за следното.
Очакване за повишаване.
Става дума за следното. Напишете ми, че това масиране от Павлово масло, аз да си знам, че като плащам 3-5 лева, ям буклук. Ако мога да си позволя да си отделя за храна, да си купа сирене от сирене.
Ами това вие го казахте най-точно. Затова, защото първоначално ние въведохме изискването, когато се използва думата, примерно, сирене, кашкавал и кисело мляко, то да бъде само от мляко. Някои обаче намериха вратичка, защото много са хитри и изобретателни някои от търговците и може да видите на пазара, примерно, продукт, който на външен вид изглежда като стандартното бяло саламурено сирене, същата е опаковката, на етикета се вижда бучка с сирене и пише бяло саламурено, но са пропуснали думата сирене.
Да.
И ние свикнали сме по инерция, като прочетем бяло саламурено.
И да не дочитаме, че не е сирене.
Ами,
да.
Не търси. И там някъде с много дребен шрифт, който дори човек с нормално зрение,
да,
нали, трудно ще го прочете, пише, че то е произведено от примерно 60% растителна мазнина и не знам си още какво. Та за да не се случва.
Добре, ще въведете ли тия глоби от 100 000 лева?
Не, вижте, вече им забранихме да използват думата въобще млечен продукт.
Това знам.
Да ги слагат,
питам,
да,
обаче, ще ги усетят ли по джоба си?
Не по джоба си. Те ще ги усетят.
По лиценза си, с извинение.
На тях им казах, за да им е ясно. Първо ще има глобени подписвам се под това. Второ, ще има затворени предприятия, два пъти се подписвам под това.
А, така.
Даже някои от тъй като те ходиха, ние първоначално бяхме решили да въведем изключително хард вариант на наредбата и да им забраним на едно място да произвеждат млечни и тези от растителни, но скочиха, нададоха вой до Бога, че виждате ли ще им съсипем бизнеса, че са инвестирали милиони и че не можем да им забраним. Така имаше среща при премиера, подкрепиха ги някои от работодателските организации. Окей, добре. Ние обаче, когато искате да го правите, ще присъства 9 органи на агенцията по храните. Ще ви се дава времеви график, в който ще може да го правите. И ако само си помислите да излъжете, на първо четене ще отнесете 100 000 лева и веднага след това ще се простите с лиценза. А аз пък ще направя всичкото възможно да разберете всички медии, кои са тези.
Да, да.
Нали, които са се опитали.
Аз съм готова, да като тръгнете на такива внезапни проверки, тайничко да ни извикате, за да го излъчваме директно в ефир. Запомнете това предложение.
Много лесно беше до сега обяснението и до сега ги хващахме. Обяснението е ми задремал бил оператор и натиснал бутона с растителните мазнини на таблото вместо този с мляко.
Ми хубаво да си плати за грешката. Аз задремах и не си купих билет за трамвая и ме глобиха.
Да, задреме някой пилот на самолет и какво ще се случи. Да. Така че нека тези обяснения от тук на там да знаят, но до сега, когато ги даваха, това им костваше 1000 лева.
Добре, но...
И те си позволяваха да ги дават. Сега ще им коства 100 000.
Ще ви пратя в една друга територия, която не е точно ваша, но няма начин вие да нямате отношение към това. Тук през последните две седмици се вихри един с право, бих казала, до някъде спор между нашите производители и търговските вериги. Аз лично като журналист и ние като радио се задълбочихме в това и ще ви кажа нещо простичко. Не може да ми рекламираш ти в края на всяка седмица да даваш диви пари търговската верига за реклама на някакви картофи по 19 стотинки килограма и на свинско месо по няма 5 лева килограма. И хората като бесни да отиват да купуват тая храна, тя може би е по ИСО, може би не знам по какво е, но очевидно, за да е толкова ниска цената, тя 100% не е само субсидирана, а е на ръба на качеството си. Ще се съгласите ли с мен? Вкарвам ви в един много голям проблем.
Да кажа първо, че това са част от триковете на търговските вериги. Те не са получили картофите по 19 стотинки или месото, примерно да си го позволяват като себестойност да го продават, примерно свинско филе на 5 лева. Те ги вземат от останалите продукти, ма разберете, че ги вземат от нашия джоб. Защото тя, схемата е следната. Те извиват на доскъсване ръцете на производителите с наистина на много тежки условия. Това е част от търговската война, пък между самите търговски вериги. Производителите, за да могат да участват или да влязат на определените щандове, общо взето правят компромиси с качеството, така и са на ръба понякога.
Да, и плащат и такса, всичкото празник обаче, и не знам какво си хиляди глупости, аз съм се занимавал подробно с темата.
Всичкото обаче на гърба на кой? На потребителя, който го плаща веднъж от джоба си, втори път купувайки най-ефтиното и най-некачественото го компенсира разликата.
Добре, вие що не влезете да видите какви сте паржоли по 5 лева няма?
Влизаме, вижте, категорично нека да...
Аз съм сигурна, че това са на граничен срок, без съмнение.
Вижте, те са 5 лева, може да са доставени вчера, не е там проблема. Те са взели разликата от цената в месото, примерно са сложили върху цената на някакъв друг продукт.
Така,
не смеят да слагат с минал, да, вижте. Те, понеже знаят, че тези промоции са обект на проверки и веднага ги проверява агенцията по храните. Там контрол в търговските вериги е жесток.
Ама самия факт, че хвърлят толкова пари за реклама, е повече от показателен, че...
Важното е другото, защото примери много и няма да не стигне времето. Важното е, че има работна група в Министерство на икономиката, която променя тези правила. Участваме в Министерство на земеделието, разбирайте, агенцията по храните с експертно мнение. Да се надяваме, че ще се сложи ред и в това, и най-вече някакси нека когато продават илюзии, защото, нали, илюзия, примерно имаше и кисело мляко по, мисля, че 13 или 12 стотинки бяха пуснали. Нали, това е илюзия, тя кофичката струва повече. Когато продават илюзии на нас, на потребителите, ние потребителите да се ориентираме много добре и да отидем и да питаме и да прочетем всъщност какво купуваме, защото ще го кажа и ако може с това да завършваме, тъй като лимитирано ми е времето, безплатно е, важно е да се знае, че безплатно е само сиренето в капана за мишки.
Добре, аз ще ви така, моля, че... за да завършим, понеже вие сте сърцат човек, няма да питам сега за Корнелия Нинова, но кажете ми, как ние, как вие ще помогнете като министър да се изясни какво купуваме ние и как са ощетени производителите? Това не бива да се премълчава. Тая дискусия тле по терлици, казвам ви най-сериозно.
Значи, с ежедневните си действия, с това, което правим, аз си мисля, че хората вече, аз самия влизам от време на време, все по-трудно ми е инкогнито да вляза, защото ме разпознават и настава малко паника, но влизам и се оглеждам, гледам какво става в търговските вериги. Хората вече, може би заради политиката, тази последователна 3-годишна политика до тук на това да призоваваме да се четат етикетите, да се разпитва, да не минаваме като на бобслей и да бутаме с количката каквото видим пред очите си в нея да пада. Това е част от културата ни на поведение на потребители, на пазаруване. Ако това успеем да възпитаме...
Ама не дайте ме кара да организирам движение, разбирате ли? Нещо трябва да направите.
Ама вижте, защо не то има, а не то. Защо? Между другото, движението е нещо много хубаво.
Не е хубаво, те са неефективни неща, доктор Найденов. Хайде да не се залъгваме, ние сме умни хора.
Също е нещо много хубаво, защото ресурса на големите в това да ни измамят е много по-силен и много по-голям, отколкото ние, ако сме самостоятелни.
Доктор Найденов, тези движения се купуват от големите. Не дейте да се заблуждаваме, ние сме умни хора, вие не сте от вчера и в политиката, и в управлението. Дайте да не се заблуждаваме. Какво ще направите вие? Моля ви се.
Ами какво да направи тогава? Сам министър.
Ми, не знам.
Ако не го подкрепи обществото под някаква форма.
Ще го подкрепят всички медии, бъдете сигурен, дори и тези, на които им се плащат дивите реклами, да се рекламира това.
Щях да продължа за медиите, да.
Не си го спестявайте. Аз ви го казвам. Това просто не може да продължава. Това е почти гранично с манипулация на съзнанието. Аз ви казвам, когато се случва това, ние не съм строго националистически насочена към българските продукти,
не,
но тия хора...
Вижте, ако остане... Да, медиите, да, са наистина... Така, имам добра комуникация с медиите, подкрепят ме в повечето да? Инициативи, но не можем да разчитаме само на медията и на тези, които я слушат, четат или гледат.
Ми обърнете се към министър-председателя, обяснете му, той е момче водач, той ще се хване с това, това е важно.
Той е разпоредил това и включително, ако щете, това го е казвал и на най-високо равнище, и на среща с ръководители на други държави, чието търговски вериги са в България, така че ще защити и този път интерес българското.
Кажете ми последно само една жълта новина. Ще ходите при папата на 24 май?
Да, ще бъда в гласуване Министерски съвет. Аз не съм бил на това заседание. Аз съм в делегацията на президента Плевнелис.
И какво значи това? Какво ще му кажа?
Ами трябва да има, вижте, делегацията се води от президента, има представители на всички институции, представител на Министерски съвет, трябваше да бъдем аз и министър Лиляна Павлова, но...
Няма ли да ходите?
Тя няма, тъй като мисля, че нейната програма се променя във връзка с... поне един трябва да отиде от Министерски
съвет. Така да е, това е много интересно. Какво ще кажете на Бенедикт 16? Въобще, питам ви, така не е протоколно.
Вижте, това е...
Това е протоколно, да.
Не знам дали ще имам възможност въобще да му кажа нещо, но част от българската делегация и българското правителство категорично трябва да има представител. В случая, както се очертава, може би ще бъда само аз, така че аз ходих в Атон. Също,
жалко, че не можем да отидем жените там.
Сега ще отида и в Рим, така че както се казва, ще имам възможността да видя и папата в Рим.
Добре, благодаря много за този разговор. Очаквам повик по последната тема за българските стоки и за онези стоки, които се продават по веригите.
Благодаря ви, аз.
Благодаря ви. Разговаряхме с министърът на земеделието и храните, доктор Мирослав Найденов. По темата България подписа споразумение с Катар да се инвестира в овцевъдството и пчеларството. Европейската комисия одобри създаване на гаранционен фонд по програмата за развитие на селските райони. А какво става с черешите, млякото, саламите и стоките на българските производители в търговските вериги в България?